heyvanlara zərəli çatmaz. Bir dənə qoyun pis olsa, o biri qoyuna bir kəllə vurar. Ya bir heyvan bir heyvana bir təpik vurar. Amma aman insanın əlindən, insan pis olsa, görürsən, minlərcə insanların varlığın ota çəkir. Ona görə belə insanlar buyurur ki, ulaike şəl ənam. Bu cür insanlar dördəliyaqlı heyvanlar kimidirlər, bəlhum əzəl. Bəlkə bunlar heyvanlardan da əskikdilər. Ona görə diqqət eləyək, nəfsimizə qalib olaq. Nəfs-i əmmarədir. Həzrət Yusuf Peyğəmbər, Allah Quranda buyurur ki, mən və ma ubərru nəfsi, innən nəfsə lə əmmarətun bissu. Həzrət Yusuf ki, o ağır imtihanlardan üçün nəfsaniyyat imtihanı çətin bir imtihandır. O imtihanlardan çıxıbdır, yenə də buyurur ki, və ma ubərru nəfsi, mən nəfsimi bəri eləmirəm ha, innən nəfsə lə əmmarətun bissu. Nəfs həmişə adamı əmr elir, əmmarən çox əmr eləyən. Əmr elir pisliklərin tərəfinə. Ona görə insan gərək nəfs-i əmmarədə təvəccüh ola, diqqət ola. Nəfs adamı əgər vadar elədi bir işdə gördü, buyurlar nəfs-i ləvvamə də varımızdır. Nəfs-i ləvvamə, yəni bu ki, adam bəzən bir işi görür, sonra peşmanlayır, narahat olur. O nəfs-i ləvvamədir. Adamı yəni danlır. Nə, mən niyə bu işi gördüm? Yaxçılığı yoxdur. Oradadır gərək adam nəfs-i ləvvamənin sözünə baxa, tövbə eləyə deyə Allah, bilmədim, nəfs mənə qalib oldu, əqlim işləmədi, filan işi gördüm, indi peşmən olmuşam. Ona görə Allah Taala tövbə qapısında açıq qoyubdur ki, insanlar ha vaxt tövbə eləsələr, ha vaxt qayıtsələr, Allah Taala da buyurur, mən onları qəbul elərəm. Adam bu mərhələnə soğusa, nəfsi mütməinə yetişər. Nəfsi mütməinə o övliyalar, o siyalar, onlar ki yetişiblər bu mərhələlərə ki, bunlardan keçib gediblər. O bir ailə aləmdir, gözəl bir aləmdir ki, inşallah yetişək o qismətlərə və ürəyimizin aynası və güzgüsü həqiqətləri bizə göstərsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və barəkat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu.
Mömin bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması duamız var, dualarınızda bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
لعلكم نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti Qur'an nağılları verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, ötən verilişimizdə Qur'an nağıllarının xüsusiyyətləri və növündən danışdıq. Bugünkü proqramımızda söhbətlərimizin ardına tutub, Qur'an-ı Kerimdə nağılların ən mühüm hədəf və məqsədi ilə ilgili verilişi davam etdirəcəyik. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Seyyid Qutb Ət-Təsvir-i Fənni Fil-Quran kitabında Qur'an nağıllarının hədəflərini bir neçə növə təqsim edir. Nağılın hədəflərindən biri risalət və vəhyin sübut etdirilməsidir. İslam Peyqəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm nə yazar idi, nə oxuyan idi, nə də ki, Yahudi və Xristiyan alimlərin məclislərində iştirak etmişdi. Bununla belə, Quranda nağıllar tam diqqət və şərhlə qeyd olunub. Misal üçün, Həzrət İbrahim əleyhissalam, Həzrət Yusif, Həzrət Musa və Həzrət İsa əleyhissalamın nağılına ad çəkmək olar. Bu nağılların Qur'an-ı Kerim'e daxil olması, onun vəhy olmasının sübutuna bir dəlildir. Və Qur'an nağılların müqəddəməsində və yaxud da ondan sonra bu qəsdə təkid edilib. Yusuf surəsinin əvvəlində gəlib,
İnna ənzəlnâ Qur'anən ərabiyyən ləəl نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا قبله لمن
Kur'an-ı Kerim'in mübarəkə Qəsəs surəsində Həzrət Musa aleyhisselamın nağılından öncə Allah Teala buyurur:
Nətlu aleykə min nəbəi Musa və Firavun bil haqqi li qavmi yu'minun.
Və Pərverdigar Qəsəs surəsinin 44-dən 46-cı ayələrində Həzrət Musa aleyhisselamın nağılı bitdikdən sonra buyurdu:
وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
Qur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Hazret Meryem'in nağılının rivayet edilmesinden önce gelip bunlar geyb haberlerdendir ki onu sənə vəhy edirik. Hansının Məryəmi himayət edəcəyi barədə qələmlərini püşk atdıqları zaman sən onların yanında deyildin. Bir-biri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin.
Zəlikə min ənbə il qaybi nuhihi iləyik. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
Mübarəkə Sad surəsində Həzrət Adəmin nağılından öncə, yəni 67-ci ayədən 71-ci ayəyə qədər gəlib, de o böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Ali toplum mübahisə apararkən, mənim onlardan heç bir xəbərim yox idi. Mənə ancaq açıq aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhy olunur. Bir zaman, sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: mən palçıqdan bir insan yaradacağam.
Qul huvə nəbəun azimun əntum ənqu mu'ridun mə kənə liyə min
və habelə Hud surəsində Nuh nağılından sonra gəlib, bunlar sana vahy yoluyla bildirdiğimiz qeyb xəbərlərdəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilmirdi. Səbir et, şübhəsiz ki, gözəl aqibət müttəqilərindir.
Tilkə min ənbə il qaybin. تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
Quran-ı Kərimin nağılları bəyan etməkdə digər məqsədi, bütün dinlərin Allah tərəfindən vəhy olduğunu bəyan etməkdir. Nuhdan tutub, Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə qədər hamısı vahid bir ümmətdir və bir olan Allah onların hamısının pərvərdigarıdır. Çoxlu ənbiya nağılları fərdi və vahid olaraq bəyan edilib və bunda xüsusi bir təkid də vardır. Quran-ı Kərimdə nağıllar və dastanlar ixtilafları aradan qaldırıb, birliyə təkid və təsbit üçün təkrar olaraq bəyan edilir. Ənbiya surəsinin 48-dən 53-cü ayələrində oxuyuruq, biz Furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişik. O müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərzəyə gəlirlər. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir zikridir. Siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. Bir zaman o öz atasına və tayfasına bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz demişdi. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük, demişdilər.
فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ أشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون
الله
قالوا
Mütəal Pərvərdigar Qur'an-ı Kerimin Ənbiya Suresinin 70'den 73. ayəsində buyurur, Onlar İbrahimə qəst etmək fikrinə düşdülər, lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq. Biz onu da Lutu və zalımlardan xilas edib, alimlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Biz ona İshaqı və bir də Yəqubu bağışlayıb, Hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər.
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bununla da bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Sizi bəri başdan Quran nağıllarının gələn proqramlarını dinləməyə dəvət edirik. Hələlik Allah namanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş anlar. Diləyirik sizə, əziz istəkli dostlarımız, inşallah ki, həyat dolu anlar yaşayasınız ömrünüz boyu. Bura İran bazarı verilişidir. Buyurun, növbəti verilişimizi dinləyin, lütfən. Bu gün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İran İslam Cumhuriyyətinin uğurları barədə söhbət edəcəyik. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb fikirlərinizlə bizə dəstək olasınız, bizi unutmayasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bir tərəfdən elm, texnologiya, siyasət və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində mütərəqqi bir güc kimi uğurla təhlil və tədqiq olunan, eyni zamanda ölkənin siyasi həyatında iqtisadiyyat üzrə təlatümlərlə üzləşən davamlı tarixi və həssas bir dövrdədir. Hansı ki, xalqın böyük bir hissəsi üçün əhəmiyyətli həyat problemlərinə səbəb olub. Lakin bu, İslam rejimi və İslam millətinin irəliləməsinə mane ola bilməyib. Bu proqramda Həzrət Ayətullah Xamenei'nin iqtisadiyyat sahədisindəki mövqeyinə nəzər salırıq. İslam İnqilabının qələbəsi və Səddamın İrana hücumunun əvvəlindən bu ölkənin xalqı başa düşdü ki, İran İslam Respublikası sistemini məhv etmək üçün səylərini əsirgəməyən hökmranlıq düşmənləri ilə üz-üzədirlər. Bu şəraitdə İran İslam Respublikasının iradəsi ayaq üstə durmaq və müasir silahlarla təchiz edilmiş, Şərq və Qərbin iki blokunun dəstəklədiyi hərbi təcavüzə müqavimət göstərməklə, quruculuq və tərəqqi yolu ilə getmək və İran xalqı quruluşunun əsaslarını qoymaq oldu. 1980-cı illərdə İranın ən əhəmiyyətli ixracat gəliri olan neft hasilatı kəskin şəkildə azaldı. Xüsusilə 1983-cü ildən bəri neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi Avropa və Amerika hökumətlərinin birbaşa yardımı və regionda neftlə zəngin ölkələrin neft siyasətləri ilə Fars körfəzində İranın neft boruqları və tankerlərinin hədəfə alınması ilə bağlı olub. Onların məqsədi neftin qiymətini aşağı salmaq, iqtisadiyyata zərbə vurmaq və İranın gəlirlərini azaltmaq idi. belə bir çətin vəziyyətdə İran İslam Respublikası hökuməti həm müharibənin ağır xərclərini, həm də xalqın zəruri ehtiyaclarını təmin etməlidir. Həmçinin müharibənin dağıntılarını və ölkənin infrastrukturunu bərpa etmək və inkişaf etdirmək. İnqilab rəhbərliyinin köməkliyi ilə ölkənin bütün bölgələri müharibəyə girdi və İranın təbəqələri, nəsilləri, qadınları və kişiləri arasında bir növ milli həmrəylik formalaşdı ki, ölkə iqtisadiyyatı dinamizm və hərəkətdən geri qalmasın. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən insanlar, xüsusən də gənclər gəlirdi. Müharibənin əsas yükü könüllü xalq qoşunlarından ibarət hərbi hissələrin üzərinə düşürdü. Təəccüb prinsipini tətbiq edərək, Allaha təvəkkül edərək, hərbi akademiyalarla təhsilin bütün prinsiplərinə meydan oxuyurdular. Dünyanın aparıcı hərbi mütəxəssisləri İran İslam Respublikasının ən az hərbi obyektlərlə qalibiyyətli döyüşləri qarşısında heyrətlənirdilər. Bu zaman İranda iqtisadi müqavimətin təzahürü meydana çıxdı və cəsarət və mübarizə təkcə döyüş meydanlarında deyil, həm də istehsal və təmir sahəsində də baş verdi. Bəsicilərə görə, İran xalqının bütün təbəqələri, bütün çatışmazlıqlara dözüb, hətta müharibənin xərcini də ödəyirdilər. 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə İslam Respublikası xalqı və rəsmiləri inam qazandılar ki, müstəmləkəçi dövlətlərin fitnələri və düşmənçilikləri ilə uzun illər mübarizə aparmaq olar. Həzrət Ayətullah Əl-Usma Xamenei son bir neçə 10 illikdə inqilabın dəyər və məqsədləri ətrafında xalqın və siyasi cəryanların həmrəyliyini qoruyub saxlamağa, xalqın yüksəliş və özünü təmin etmək yolunda getməsinə çalışıb. Rəhbərliyin vurğuladığı məsələlərdən biri də ölkənin iqtisadi strukturunda islahatların aparılması və neft gəlirlərindən asılı olmayan iqtisadiyyata doğru ciddi addımın atılması olub. Onlar bir sənəddə iqtisadi müharibəni, düşmənin xalqı sıxıntıya salmaq üçün əsas planlarından biri kimi səciyyələndirib və deyib. İqtisadi müharibə başqa bir şeydir. Onlar İran xalqını iqtisadi məsələlərdə çətin vəziyyətə salmaq istəyirlər. İslam İnqilabının rəhbəri iqtisadi yanaşmanı ölkənin makro-orientasiyası kimi təqdim edərkən, xalqın iqtisadi fəaliyyətlərdə iştirakına zəmin yaratmaq üçün rəsmiləri hərəkətə keçməyə çağırıb. Ölkənin imkanlarını səfərbər etmək üçün bu iqtisadi yanaşmanın bariz ifadələrindən biri də onun hər dəfə yeni ilin başlanğıcı ilə gündəmə gətirdiyi və məsələnin vacibliyini göstərmək üçün qaldırdığı illərin nominasiyası oldu. İqtisadi cihad ili, milli istehsal, İran əməyinin və kapitalının dəstəklənməsi, müqamət iqtisadiyyatı, fəaliyyət və peşə yaratmaq, müqamət iqtisadiyyatı, istehsal məşğulluq, İran mallarına dəstək və istehsalın rifahı bu məktublara misal olaraq iqtisadiyyatın əhəmiyyətini vurğulamaqla yanaşı inqilabın ali rəhbəri tərəfindən izah edilmişdir. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan növbəti İran bazar verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişimizdə İranın uğurları, nailiyyətləri və İslam İnqilabı rəhbərinin böyük rollar barədə söhbət edirik.
Sən sevirsən, mən də sənin kimin gülə aşiqəm. Sən safa sürmələ gül arasında, mən də vətən sevəl elə aşiqəm. Yurduma, elimə aşiqəm, candan əziz İranıma aşiqəm. Yurduma, elimə aşiqəm, gözəl Azərbaycanıma aşiqəm. aziz İranıma aşıkım, yurdum alelime aşıkım, güzel Azerbaycan'ıma aşıkım. Şu çemenliye uca bağlayan ben ölkenin derde yanan oğlu yancandan aziz şirin dile aşığım, yurduma elime aşığım, candan aziz İran'ıma aşığım, yurduma elime aşığım, güzel Azerbaycan'ıma aşığım, yurduma elime aşığım, candan aziz İran'ıma aşığım, yurduma elime aşığım, güzel Azerbaycan'ıma aşığım.
Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'nda növbəti İran Bazarı verilişini davam edirik. İranın uğurları barədə söhbətimizdə. İranın regionda güclü mövcudluğundan sonra ABŞ dinç nüvə fəaliyyətləri bəhanəsilə İrana qarşı bir sıra sanksiyaları gücləndirib. Həzrət Ayətullah Xamenei bu sanksiyalarla və ümumilikdə İran iqtisadiyyatının çiçəklənməsini və xarici dünyada müstəqilliyini müqavimət iqtisadiyyatı adlandırıb və onun tərifində dedilər, müqavimət iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyat deməkdir. ABŞ siyasətləri və qlobal hərəkətlərlə hərəkət etməyən bir iqtisadiyyat. İslam İlabının böyük rəhbəri, iqtisadiyyatı, istehsalı, onun müdafiə və təhlükəsizlik sistemi olan insan orqanizmi kimi təsvir edirlər. Yəni, iqtisadiyyata soxulan virusları, mikrobları zərərsizləşdirib, onu sağlam saxlaya bilən ölkədə istehsaldır. Onun sözlərinə görə, əgər bizdə hər zaman ölkədə yaxşı, uyğun, layiqlı və artan istehsal olsa, təbiətdə yaranan bu viruslardan fərqli olaraq, təbii ki, bizim iqtisadiyyatımız təəssüf ki, çox saylı təbii mikrob və viruslardan əziyyət çəkəcək. Sanksiyalar kimi, neftin qiyməti məsələsi kimi, texnogen viruslar da var. Bunlar iqtisadiyyata zərbə vuran hadisələrdir. Biz müqavimət göstərə bilərik. Bu baxımdan Həzrət Ayətullah Xamenei müqavimət iqtisadiyyatı planını irəli sürdü və 2014-cü il fevralın 20-sində müqavimət iqtisadiyyatının ümumi siyasətlərini açıqladılar. Təbii ki, onlar ölkənin makro hərəkatı üçün yol xəritəsi formasında olan digər makro iqtisadi siyasətlər barədə də artıq ölkənin rəsmilərinə və idarəçilərinə məlumat vermişdilər. Enerji siyasəti, məsələ, milli istehsal siyasəti, 44-cü maddə siyasəti, investisiya təhlükəsizliyi siyasəti, su siyasəti və s. Rəhbərliyin verdiyi sənədə görə müqavimət iqtisadiyyatı xarici dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olarkən daxili imkanlara və məhsullara arxalanır. Eyni zamanda ədalətin də bunda böyük rolu var. Bu səbəbdən də Ali rəhbər dövlət rəsmilərini yerli istehsalçıları hər tərəfli dəstəkləməyə çağırıb, və İran xalqını öz məhsullarından istifadə etməyə dəvət edibdir. Müqavimət iqtisadiyyatının məqsədləri reallaşarsa, İran İslam Respublikası xarici təzyiqlərə və sanksiyalara yaxşı dözəcək. İslam İnqilabının rəhbəri elm və texnologiyaya əsaslanan müqavimət iqtisadiyyatını ədalətə əsaslanan endogen və xaricə dönük, fürsətçi, dinamik və mütərəqqi adlandırıb və inanıblar ki, bu planın məqsədlərinə nail olmaq İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların mənfi təsirlərini neytrallaşdıra və ya heç olmasa minimuma indirə bilər. Təbii ki, son 40 ildə İran İslam Respublikası iqtisadi sanksiyalara və siyasi təzyiqlərə baxmayaraq, ucqar rayonların imkansız təbəqələrin vəziyyətinə yetişmək, əkinçilik, heyvandarlıq, sənayi və mineral istehsalının artırılmasında mühim uğurlar əldə edib. Lakin, Ali Baş Qərargahdan İnqilabın rəhbəri baxımından bu inkişaflar sürətləndirilməli və genişlənməlidir. Əslində, müqavimət iqtisadiyyatının ən yaxşı təzahürlərindən və ən təsirli komponentlərindən biri də müqavimət iqtisadiyyatını daha davamlı edə bilən, biliklərə əsaslanan şirkətlərdir. İslam İnqilabının rəhbəri real iqtisadi artımı bilik və elm vasitəsilə sərvət istehsalından asılı hesab edirlər. Əziz dostlarımız, növbəti İran bazar verilişində İranın uğurları və İslam İnqilabının əziz rəhbərinin bu uğurlar və nailiyyətlər üzrə rolu barədə söhbət etdik. Növbəti verilişimizdə başqa mövzular üzərində söhbət edəcəyik sizinlə. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiq, verilişin aparıcısı mən Rövab Gərməz. Az tabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimizi web saytımızdan alıb dinləmək də mümkündür. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq, Allahın əmanıdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbət verilişimizlə fürdək. Bizimlə qalın. Verilişimizdə Avropadan əlavə, ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Ötən həftə İran və 4 üstə gəl bir qrupu heyətlərinin və Avropa Birliyi nümayəndəsinin iştirakı ilə nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın iclası təşkil olunub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə iclas Viyana şəhərində yerləşən Kuborg otelində qeyd olunub. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Əli Baqri və Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi və Nüvə Anlaşması üzrə birgə komissiya koordinatorunun müavini Enrique Mora bu iclasa başçılıq ediblər. Bu məqsədlə Viyanaya yola düşən Baqri Çin və Rusiyanın baş müzakirəçiləri ilə üç tərəfli iclas təşkil edib. Ondan sonra da iki tərəfli görüşdə Enrique Mora ilə danışıqlara başlayıb. Baqri bir tweetdə həmin görüşlər barədə bunları yazıb. İş gününə Rusiya və Çinin baş müzakirəçiləri ilə faydalı və konstruktiv bir görüşün təşkilatçısı kimi başladım. Birgə komissiyanın iclası ərəfəsində də Enrique Mora ilə görüş təşkil etdim. İran ciddi anlaşmaya davam edib və xalqımızın hüquq və maraqlarını təmin edəcək yaxşı bir razılaşmaya nail olmaq əzmindədir. Almaniya xəbərdarlıq etdi. Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik artsa, Rusiya qazını Baltik dənizi vasitəsilə Almaniya və Avropaya nəql edən Şimal Axını 2 layihəsi dayandırılacaq. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Almaniyanın yeni xarici işlər naziri Annalena Baerbock verdiyi açıqlamada ehtiyat edib, qeyri-sabit təhlükəsizlik vəziyyəti və Vaşinqtonun Rusiyanın Ukraynaya hərbi hücumundan qorxması səbəbindən ABŞ rəsmləri ilə Almaniyanın keçmiş hükuməti arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən, Moskva ilə Kiyev arasında gərginliyin artacağı təqdirdə Şimal Axını 2 qaz kəmərinin istismarına icazə verilməyəcəkdir. Bundan əvvəl Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi də Rusiya qoşunlarının Ukraynanın şərq hissəsində yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətində olduğunu və geniş miqyaslı təlimlər keçirdiyini iddia etmişdi. Almaniyanın yeni kansleri Olaf Scholz ilk iş günündə Rusiyaya qarşı təhdidlər irəli sürüb. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Almaniya kansleri iddia edib, əgər Rusiya Ukraynaya hücum etsə, Rusiya Avropa qaz boru kəməri Şimal Axını 2-yə qarşı tədbirlər görəcəkdir. Scholz'un bu təhdidi zəminində xatırladaq ki, bundan qabaq Avropa ölkələrinin başçıları Moskvanın bu boru kəmərindən onlara qarşı təzyiq tətbiq etmək üçün istifadə edəcəyindən nigaran olduqlarını iddia etmişdilər. Washington Post Avropa rəsmlərinə və səhiyyə mütəxəssislərinə istinadla bildirdi, koronanın mutasiya etmiş omikron ştammı Avropada bir üstün ştamma çevriləcək. Yaray bir müxbirinin verdiği məlumatı görə Washington Post qəzeti bazar günü bir reportajda yazıb. Danimarka və İngiltərə Omikronun sürətlə yayılması üzərində təmərküzləşiblər və bu ölkənin rəsmiləri bildirir, bu iştam gələn həftiyə də qalib iştamma çevrilə bilər. İngiltərə Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyi bildirib, Omikron dekabrın ortalarına da üstün iştam olacaq. Danimarkada proqnoz edib ki, gələn həftənin sonuna da bu iştam deltanı ötüb keçəcəkdir. Washington Post'un yazdığına görə Avropada yayılmanın yüksək tempinə görə Omikron iştamının Amerikaya da yayılacağı və bu ölkənin yaxın həftələrdə həmin iştanma qərb olacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların səhiyyə rəsmiləri bugünə qədər qeyd ediblər ki, hal-hazırda bu ölkədə qeydə alınan Omikron halları mülayim görünür və bu iştanma yoluxmuş bütün şəxslər sağalıblar. Amerikanın baş infeksiyonisti Anthony Fauci də bundan qabaq demişdi, Omikronun koronavirusun digər iştamlarına nisbətən daha az şiddətə malik olduğu təsəvvür edilir. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salır. ABŞ-ın dövlət katibi çərşənbə axşamı günü bir müsahibədə bildirdi, Washingtonun birgə əhatəli fəaliyyət planından çıxması olduqca böyük bir səhv idi. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə yenə də inanırıq ki, diplomatiya İranın nüvə probleminin həlli üçün ən yaxşı yoldur. Wall Street jurnala müsahibə verən Anthony Blinken belə deyib. ABŞ-ın dövlət katibi vurgulayıb, İranın birgə əhatəli fəaliyyət planındakı öhdəliklərinə qayıdışı üzrə fürsət sonsuz qalmayacaq. Amerikanın dövlət katibinin ölkəsinin nüvanlaşmasından çıxmasından peşmançılıq ifadə etməsi zəminində qeyd edək ki, ABŞ-ın hazırki hükuməti bu ölkənin keçmiş hükumətinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı maksimum təzyiq siyasətini qoruyub saxlayıb və 2015-ci il nüvə anlaşmasını bərpa etmək üçün Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə və ondan sonra İran əleyhinə tətbiq edilmiş bütün sanksiyaları götürməyə hazır deyil. Həmin xəbərlərlə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Toxtar Əziz Avanpur danışıb, bərabər eşidirik.
Bura qədər əgər müzakirələri qərb ölkələri ilə vaqən yaxşı gedib mütaliə eləsək və baxsaq, görərik ki, İran heç vaxt danışmaqdan, müzakirələrdən qaçmayıbdı. Həmişə özü istiqbal edib ki, mən danışmağa hazıram. Söhbətə hazıram, təvafıqa hazıram, sülhə amadiyəm. Hər zaman, heç vaxt bu deyil ki, məsələn, bizə pişnihad danışıq verirlər. İran heç vaxt deyə yox, mən danışmıram və müzakirədən qaça. Bu, əsas da budur ki, danışığa İran özü təmayül vardı və həmişə də bunun dalısında olubdu və indiyəcəndə müzakirələrdə öz sözündən dalı oturmayıbdı. Amma müqabillər, Amerika neçə dəfə İranla müzakirə edibdi, hamısında dal oturubdi. Hamısında qolunu əməl eləməyibdi, öz yazının pozubdi. Və onlardılar ki, gələkəllə bünəmə cavab verirlər ki, niyə bu işi görüblər? Xub, indi elə bir yeri dəyişilibdi. Onlar bizdən soruşurlar ki, biz bir iş görməmişik, biz həmən yazının üstündə varıq. Neçə dəfələr deyilənmişik, biz yazdığın üstündə bu danışıq və danışmaq iki tərəfidir. Bunlar ola üstə, bir tərəf icra eləyə, bir tərəf icra eləmə, bu təvafıq aradan getməlidir. Təvafıq, deyəlik, iki tərəfi vardır. Biri bu əldir, biri bu əldir. Xub, əgər təvafıq olundu, imzalandı, ikisinin arasında bir dana müqabilə imzalandı, onun icrasına görə iki tərəfdə təəhüdü ola. Xub, görək ki, burada hangi tərəf təəhüdatını əməl eləməyibdir? Yünə Avropa ölkələri cürətləri yoxdur Amerikaya deyirlər ki, niyə sən bu yazdığından çıxdın? Niyə bu qərardat bağlanmışdı İrandan bu 5 ölkənin arasında? Onu nə edin? pozdun, ondan çıxdın. Qobun İran deyir ki, bu niyə çıxdı? Bizə bir dənə zəmanət verirsin, görək, şimdi nə çıxacaq? Abi, oturanda bir danışanda deyərlər ki, bir dənə mamilə deyəndə, bir dənə milişi deyərlər ki, xo, mənə zəmanət ver. Bir nəfər burada zamin olsun ki, bu mamiləni vurmayacaq bir-birinə. Bu, tamam danışıqlarda söhbətlərdirlər. Bir ölçü ki, əslən ona etimat yoxdur. Həm məşəq danışıqların hamısının altına vurubdur. Həm məşə deyib, söz danışıb, amma əməl eləməyibdir. Xob, ondan oturub danışanda, əvvəl nə deyirlər, sən danışıq əhli deyəsən. Əvvəl özü ispat elə ki, sən vaqən düzdən düz deyirsən, vaqən sözün üstündə duracaqsan, ondan sonra. Bəli. İranın sözü çox məntiqidir. Deyir, bulacan, biz dalı oturmuşuq, ya onlar? Onlar pozubla, biz pozmamışıq. O da ki, İran çox əsasda, çox cürətlə, çox şücaətlə gəlib, var, olub meydana verir. Hani ki, özünün heç günə dalı oturmağı yoxdur. Əvvəl bir günlə İran təhd edib ki, nüvə qüvvələrinin rabiləsində bunları riayət edəcəm, bunlar əsasda bundan heç yə çıxmayacaqam, onu hamısın. Vəli bunlar gətiriblər, sanksiyaları, təhrimləri götürəcəyik, heç birini götürməyiblər. Gündə İranı sıxıntıya qoyublar, bayların tərəfindən, alış-verişin tərəfindən və İranda indi fişar altındadır milləti İran. O əsasda ki, bura öz dediklərini əməl etməyiblər. Buyurdadır ki, İranın çox anı açıqdır və çox anı açıqdırla, çox qudrətlə deyir ki, gəlin, oturuq, danışırıq, siz təhvizatını əməl eləmişsiniz. Yəni, deyim ki, niyə əməl eləməmişsiniz? Biz sizdən gələk cavab istəyək. Nəyin siz məndən cavab istəyəksiniz? Və bugün İran əgər qudrətlə o təvafdan həstəyib, nüvə qüvvələrinin irtibatında o təhvizatı ki, vermişdi bərnamədə, ondan çıxıb. Bəli, sən çıxsan, mən də çıxacaqam. Bunun müqabilində budur ki, mən o şeylə ki, sən təhvid etmişdin, ona əncam verməsən, mən də ona əncam verməyəcəqam. Bu olandan sonra bunlar dədilə deyir, gəlin danışaq. O zaman ki, hələ bir çıxmamışıq öz təhvidatımızdan. Nümə qüvvələrinin ütibatında bunlar elə deyir, oturmuşlar, tamaş edirlər, heç amuniyyə bir söz demirlər. Demirlər, biz niyə əncam vermədik, niyə təhvidatımız? Elə ki, biz cəldə çıxdıq. Bunlar qoxdular. İran gedir həstəyə olsun. İran gedir nüvə qüvvələrin qudrətləndir. İran, əgər bu düzsü nədir? Əgər siz sadiqsiniz və düz
danışırsınız.
Əvvəldə özü ispat edin. Buradan ki, biz sizdən bir dənə əməl görməmişik, bir dənə ispat görməmişik, bir dənə bir düz söz görməmişik. Və bu tərəfdən istəyirsiniz, biz riayət edək. Amma siz elə öz işinizdə qalarsınız, o bizdəyir. Çox məntiqi və çox sadə və çox şəffaf demək olar, açıq və aydın surətdə İranın diplomatları orada danışıblar. Fikirə bunun bir qarışıq məsələsi yoxdur. Bir teyda fikir edirlər ki, məsələn, biz gedək orada boynumuzu qoyaq sinimizə, deyək, yalvaraq ki, gəlin, məsələn, nə? Onlar bizdən istəyiblər gəlin müzakirə edək. Biz də müzakirətdən qaçmamış, demiş, olsun, oturaq danışaq, bu danışmışıq əblən. Yazışıq əbdən, qabaqçı danışıqlarımız hara yetişdi? Onlar nə oldu? Əvvəldən başlayaq, ibarədir da o. Əsas varımızdır, əgər onda irad vardır, onun cəhətini islah edək. Danışımızı pozaq, deyək, bu tazaşdan yazaq. Yox, əgər elə o əsasdır, o əsas feynən elə siz əməl etməmişsiniz. Siz top sizin meydanınızdadır. Gəlin görək, nədir oynayacaqsınız bununla? O da ki, mənim nəzərimə o əsasda bir teyda ki, deyirlər, yox, gələ, İran bir ayrı bir imtiyaz verə. Dal otura. Sözündən dal otura. Nə mənədən dal oturacaq biz? Biz bu üçün biz həm gələk deyək ki, nüvə qüvvəsin